bezala, zerbait aldatuko dela esperoan, nire txanda dut esku artean. Aukeratuzkoan ozun idenen artean, gurea eta...
Beno, goizterokoan jarraitzen duzu. Bueno, jakina da, bai, koronavirusaren eraginez, ba, urtebeteko atzerapenarekin bada ere... 2022an, korrikaren 22. edizioa gauzatuko da. Itzekin goiburua, Euskal Herri barrena... Mezu hori, ba, zabaltzeko, ba... asmoarekin... Martxaren 31an abiatuko da Amurrion eta apirilaren 10ean iritsiko da Donostiara. Aurkezpena duela astebete edo egin zuten eta gaurkoan hemen gurekin Alicia Iribar dugu, AEKaren koordinatzaile nagusia. Kaixo Alicia, egunon?
Egunon, bai.
Egunon, Alicia, zer moduz?
Ba, ongi, ongi eta zuek.
Bueno, gu ongi, hementxe gabiltza. Gu agian astebeteko atzerapenarekin, baina bueno, korrikari buruzkoak asko izango dira eta korrikaren inguruan asko hitz egingo da ere, ondorengo hilabetetan, Alicia.
Bai, hori da, ez da pasaren asteko kontu bat, pasaren astean... abiatu genuen, aurkezpena egin genuen, baina bueno, honek 5 hilabeteko iraupena du gutxienez, orduan garaian gaude.
Bueno, gainera, ala tokatu delako, tartean ba, pandemia bat ere izan dugulako, baina 2022an, ba begira, 22. Korrika antolatu eta korrikarekin gozatzeko aukera izango dugula. Bueno, bitxia da, baina ala tokatzen da, ezta?
Bai, hori da, bueno, denok ezagutzen dugun pandemia izan dugu eta badugu. Bertan, horrek ez zigun albidetu, bueno, ganoraz, korrika... 22. Korrika zegokion datetan egitea, eta, bueno, atzeratu genuen urte bat, eta horrein udaberria egingo dugu bai.
Bueno, esan dugun lelo horrekin, goiburu horrekin, hitzekin goiburuarekin, ez? Zuek behin da berriz nabarmendu duzu la koalizia, ba, hitzetik ekintzetara igarotzeko unea badela. Hala, daramatzagu urte batzuk, baina aurten ere, mezu horri heldu nahi diozue.
Bai, hori da, hitzekin lelo horrekin eta mezu horrekin hori xebera da adierazi nahi duguna, eta badela ekintzetara pasatzeko garaia, bueno, hitzak izan baditugu, konprentzio bat hartu ditugu, eta orain denok ekintzetara pasatzeko garaia da, bai euskaldunok, bai erdaldunok, eragileak, instituzioak, norbanakoak, denak... bueno, ekin horri animatu nahi ditugu, ez da?
Ez ditzagun aztu, korrikaren helburu nagusiak, beti ere, bueno, ba, azpimarratu izan ditugunak, ez? Ba, euskararen aldeko kontzientzia hori suspertzea, eta besteak beste ere, Alicia, euskaltegietan egunero egiten den lan hori, bueno, norri baten ere goraipatzeko ere balio duen, bueno, ba, jaia da, korrika, egunero lanean diarduzuelako hortan.
Bai, hori da, bueno, korrika azkenean behaldi zehatz bat du, bi urtean behin egiten dugu bueno, ekimen erraldoi hori, baina guk egunero ibiltzen gara, gu egunero ibiltzen gara euskaltegietan, lanean, klaseak ematen, enpresetan, klaseetan, eta bar, orduan hori da, bai, bueno, goraipatu nahi duguna, bai.
Esan genezake pandemiak neurri batean eragina izan duela, euskararen erabilpenean, azken urte terdi honetan edo?
Bueno, bai, guk horrela baloratzen dugu, ez da, euskaraz, bueno, bigarren plano batera edo eraman da, batetik, bueno, bezalako presak edo lentasunak bat zirelako, eta euskara azkenean azken, bueno, edo bigarren, esan bezala bigarren plano batean gelditu da, orokorrean, bai erabilerari dagokionez, azkenean, bueno, pues, pandemia honek ez digu harreman normalak egiten lagundu, eta ondorioz, bueno, erabileran ere, ba, pixka bat, atzera pauso txiki bat egin dugu.
Gizarteari berari begiratzea jartzeaz gain, uste dut ere erakundeak ere beskat interpelatu edo erakundei ere bueno, dei bat ere egin nahi diozuela, ezta? Korrikarekin.
Bai, noski, bueno, norbanakoak interpelatzen ditugu, baina norbanakoak egia esan algin handia egiten dute egunero, klaseetara joaten, euskara hobetzen, euskara erabiltzen, eta bar, horretaz bain, zuke desan duzun bezala, erakundeak, bai erakunde sozial, sindikal, politiko, zein instituzioetan daudenak, interpelatzen ditugu, horri ekiteko, ez da? Norbanakoak egiten duten esfortzu hori bera, eta konpromiso hori bera hartzeko. Eta hitzekin esan nahi duguna hori da. Zera, hitzetatik ekintzetara pasatzea, eta horrekin interpelatzen ditugu.
Esan behar dugu ere, oraindik, bueno, ba, ez dela ba, agenda bere osotasunean, edo xetasun guztiak ez direla ezagutzera eman, bueno, nagusiena behintzat, bai, aipatu duguna, ez? Martxoaren 31ean, ekingo diola korrikak 2022an Amurrion, eta apirilaren 10 bitarte ba, Donostian amaituko da, 2022an, ba, hortxe, Euskal Herriko ia txoko guztiak harrapatuko dituela korrikak.
Bai, data horietan ibiliko da korrika Euskal Herrian barna, 11 egunez, gelditu gabe, dakizuen bezala, eta mundu guztiak ezagutzen duen bezala, egun eta gaur. Eta hori Amurrion hasi, eta Donostian bukatuko da. Horretaz gain, bueno, 11 egun horietaz gain, hasieran esan dudan bezala, guretzat 5 hilabeteko kanpaina bat da, bueno, kanpainatik haratago doana, baina, bueno, 5 hilabete hartzen du korrikak edo, eta bueno, ja gaurtik, bueno, pasaren astetik barkatu hasita, hainbat gauza jarriko ditugu jendartean, ekimen pilo bat antolatuko da herri guztietan, eta hori ze, ez da bakarrik 11 egun horietara mugatzen, pasaren astetik hasita korrikarekin gaude, eta korrika jendartera eramango dugu, plazetara eramango dugu.
Nola baitera esan genezake korrikak berak dakarren euskararen aldeko uolde handi hori berreskuratzea, ez? Izango litzateke helburuen artean, behintzat.
Bai, noski, bueno, claro, guretzat urte batez ateratu behar izateak esan nahi du, pues hiru urte mandugulako korrika izan gabe.
Utsunea handi xamarra. Korrikaren
utsunea hori da, korrikaren utsunea izan dugu hor, eta nahiko genukena da guztiok maite dugun eta guztiok ezagutzen dugun korrika bat antolatzea udaberrian, eta aurreko korrika guztietan gertatu den bezala, zuk diozun uholde hori kalera ateratzea.
Bueno, guztiok maite dugun euskara eta guztiok maite ditugun protagonista batzuk ere, bueno, aurtengoan korrikaren edizio ia guztietan bezala, omenaldi bereziak ere egiten dira. Tartean, Perritxi Porrotx eta Marimototx Paiazoak izango dira omenduak, ezta? 2022ko 22. Korrika horretan.
Bai, 22. Korrika honek omenduko ditu Perritxi Porrotx eta Marimototx, zuk esan duzun bezala. Omenduko ditu, bueno, bere konpromisoagatik, 34 urte daramatelako oholtzan euskaraz, batez ere euskaraz egin dutelako bere ibilbide guztia, eta beraik euskara ikasi, euskara hobetu, eta euskaraz ekin zioten egiteari. Orduan hori zebera da zea omendu nahi duguna, bere konpromisoa eta beraien ekitea.
34 urteko ibilbide luze hori, ezta? Izango da. Horri, eskarrak emateko eta bueno, eskartzeko, egiten duten eta egin duten eta egingo duten ziurrenik lan guzti horri eskarrak emateko. Bueno, Alicia, bestalde esango dugu badagoela momentuz edo honezkero badago aukera korrikaren laguntzaile edo egiteko, ezta? Eta gainera petoa edo bestelako materiala ere eskuratzeko badago aukera, ez? Uneotan.
Bai, pasaren astean aurkezten egin genuenetik, ja da gure, bueno, korrikaren webgunean dena dago prest. Orduan, bueno, materiala erosteko edo ikusteko eta gero erosteko ze aukera dago korrika laguntzailea egiteko, eta bueno, laguntzeko modu ezberdinak ditu jendeak, eta orduan hori gure weborrian dago informazio guztia, eta nahi duenak ahal duen bezala laguntzeko aukera.
Bueno, bost hilabeteko ibilbide honek oraindik emango ditu, aipatu beharreko kontu ugari, baina Aliza, esango duguna da, printzipio, zuen aldetik ere, antolatzen ari zaretena ere, ez dakit, aurreko urteko edizioekin alderatuz, diferentzia edo ezberdintasun handirik izango ote duen, 2022ko korrikak?
Bueno, momentu honetan egia esan, lehen esan dudan bezala, denok ezagutzen dugun korrika antolatzen ari gara, hori bai, momentuko egoerak
bai, eskatzen duen baldintza horren araberakoa, ez da izango da.
Emango hori da. Baldintza egokituko gara, noski, eta azken urte honetan, bueno, pues, ateratu gonen, baina gu ez gara galdirik egon, orduan pandemiak izan ditzakeen, eszenatoki ezberdinak aztertzen aritu gara, eta eszenatoki ezberdin horiei begirako plangintzak egin ditugu. Momentuz, denok ezagutzen dugun korrika antolatu nahi dugu, tokian toki eta momentuko neurriak hartuta, behar diren neurriak hartuta, eta bueno, udaberrian egia izan espero dezagun, zera, egoera honean egotea korrika egiteko.
Bueno, albistana da behintzat, 2022an, 22. korrika Euskal Herriko kaletan zehar ikusiko dugula jakitea, eta hortxe, gero gerokoak eta egunean, egunak berak edo, bueno, neurri horiek eskatzen duten horren araberako, bueno, antolakuntzare izango da, baina, hoxe, pozgarria da, datorren urtean korrika gure kaletan zehar ikusiko dugula jakitea. Alizia Iribarren, AEKaren koordinatzaile nagusi, eskerrik asko, eta, bueno, ez da izango, azkeneko aldia, ziurrenik, zurekin beste behin edo, hitz egingo dugulakoan datozen hilabetetan.
Bai, hori da. Laster egongo gara berriz eta bueno, asko hitz egingo dugu korrikaren inguruan. Eskerrik asko zuei.
Hala izan dadila, besarkan dira Alizia. Eskerrik asko.
Zuei agur.
Agur, agur.
Azken sakea garaipenaren bila. Hitzetik ekintzetara salto egiteko. Gantxoz, biparetaz, zein botez. Hitz egin eta ekinez. Baliabide guztiekin eta guztiok hitza emanez. Ikasle, euskaldun zein erdaldun, eragile edo agintari, ekin, orain da 22. tanto egiteko unea. Euskaraz eginez, hitzek hizkuntza eta ekinak herria. Ekin, eragin eta eginarazi, ekin korrikari.